Arratsaldeko 6:35 eta oraintxe Ainhoa Larrañaga eta Ander Errastariekin hizketan hasi behar dugu. Gasteizen Ainhoa dago, Arratsaldeon Ainhoa.
Arratsaldeon.
Eta Bartzelonan Ander, Arratsaldeon Ander.
Arratsaldeon, buena tarde bai.
Eta utziko diazue asteazkenak utzi digun irudi batetik abiatzen, izan ere Jean René Etxegarai Euskal Elkargoko presidentea eta Iñigo Urkullu lehendakariak gaur batzartuta ikusi ditugu Baionan, aurreko astean izendatu zuten Etxegarai hiri elkargoko presidente eta kargu hori duenetik lehendabizikoz batzartu dira bi agintariak. Kultura, ekonomia, turismoa, garraioak edota ingurumen arloa aipatu dituzte elkarlanerako esparru bezala. Eta elkarlan horretarako aro berria hasi dela azpimarratu dute agintari biek. Aurretik badago hegoaldeko erakunden eta iparraldeko elkarten arteko elkarlana, baina hiri elkargoaren sorrerak gauza gehiago aurrera begirako ikusmira handiagoa jarriko digula iruditzen zaizue?
Bai, bueno, ni astea naiz.
Bai, hasi.
Bai. Azpimarratuko nuke batez ere alako aurrera pausoek bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batikan alako aurrera pausoek nolabait gerturatzen gaituztela Euskal Herriaren erakundetzera. Horrek ez du esan nahi estatu independiente bat sortu behar denik, baina behintzat baditugula nolabait geure artean dauzkagun erronka eta helburu amankomunak kudeatzeko geroz eta gertugo erakunde bateratu bat edukitzea edo behintzat erakunde askoren arteko bateratze bat eduki alizatea. Eta nik uste zentzu horretan aurrera pausu garrantzitsua dela. Eta gero bigarrenik azpimarratuko nuke lehengo egunean azpimarratzen zuen Jean-Pierre Etxegarai berak nola prozesu hau egin behar den kontu handiarekin, ez? Eta berrian egin zioten elkarrizketa batean euskararen inguruan aipatzen zuena niri ustez nahiko erakusgarria da, ez? Berak zioen berak euskera bultzatzearen ekarpen asko egiteko asmoa zuen arren, kontutan eduki behartzuela, azkenean Frantziako estatuan euskera ez dela hezkuntza ofiziala, eta zentzu hizkuntza ofiziala barkatu, eta zentzu horretan kontu handirekin joan behartzela, nolabait ez sortzeko tentsio horik, eta azkenean nolako sortu berri den erakunde bat bertan bera geratu ez adin. Eta zentzu horretan mentalidade pragmatista horrek nik uste dut bide luzea ekar dezakela, eta ziurrenik guri batzuei gustatuko litzaigukeen abiadura eduki ezarren, behintzat nolabait etorkizun oparoa datorrela dirudi.
Nien naiz, ez dakit, naiz hain baikorra edo, ez da, iruditze jata, nolabait, elkargoaren sorrerak sortu duela, orokorrean bai alderdi politikoen aldetik, eta bai ordez, ez dakit, ez, jende artean ere esango nuke, sortu duela, posa handia, eta valorazio oso positiboak egin direla, eta neri iruditza zait, momentu batzutan igual, larregizkoak ere izan direla, ez da, ni batez ere kontu jarreneko nuke besteak beste orain arte iparraldean egondean reibindikazioa izan delako asko saltuagoa, ez da, asko exigenteagoa izan delako, ez da, departamentu bat eskatzen zen, eta orain sortu den elkargoa da mankomunidade baten parekoa den figura, ez da, eta hori da, ez gehiago eta ez gutxiago esan nahi dut. Alde batetik egituratze horrek egia da, ematen diola nolabaiteko batasun bat eta interlokuzio hori nolabait, ego Euskal Herritik, Ipar Euskal Herrira nolabait interlokuzio hori bideratzeko badirudi, figura hori baliagarrita izan daitekela, baina aldi berian neurrian jarri nahiko nuke, ez da, mankomunidade bada sortu dena, eta hemen esaten da, reibindikazio horri ez aiola ukorik egingo, ero ez dela albo batera utziko, departamentuaren eskaera hori, baina nere bilurra bada pixkat oin hori albo batera utziko dela, ez? Eta nik uste dut, alde horretatik ezin dugula inoiz astu, benetan, behintzat askok eta askok nahi duguna dela, hain zuzen ere Anderrek hasieran aipatzen zuen hori, ez da, Euskal Estatu independente hori sortzea, ez da, eta horregatik, mankomunidade hau da dena, baina ez da hori baino gehiago, eta alde horretatik, pixkat, ez dakit kritikatu, ez da, baina ustot, pixkat gain bagaloratu ere egin dela figura honen sorrera, ez? Eta gero, euskerari dagokionez, ados nago Anderrek esate zuenarekin, euskerak ez dauka rekonozimenturik Frantziako estatuan, ez dauka inongo baliorik, eta alde horretatik, egiten den oro da baliagarri, baina egin beharrekoa asko da, eta kontu jo behar dugu, lehen aipatzen nuen aritik ba oso mugatua dela baita ere instituzio honek egin dezakeena, ezta. Uh-huh. Bueno, pixkat neurrian jartzeko apur bat eta ba ikusirik oro har egon dena izan dela ba txalosa barra da hundia, ba bueno, gauza gero badira realitatean ere badira direna eta uh-huh. eta bueno, ez dakit. Hori ere azpimarratu egin behar dela iruditzen zait.
Rene Etxegaraik berak esaten zuen gaurko orain daukaten erakundea, ba betidanik daukaten eskakizun horretarako urrats bat dela. Katalunian asmo handiagoa dauzkate, ondo dakizuen bezala, prozesuaren inguruan gaur ere badira albisteak eta arratsaldean bilera egin dute erreferendumaren itun nazionaleko kideek. Itun horrek Kataluniako gobernua alderdi politikoak eta erreferendumaren aldeko gizarte taldeak elkartzen ditu. Olat Simon, Barcelona, arratsaldeon deizula?
Arratsaldeon.
Gaurko bileraren helburua aldez aurretik landutako txostena onartzea izan da. Bertan, Espainiako eta Kataluniako gobernuen akordioa eskatzen da, erreferenduma egin ahal izateko. Bilera osteko agerraldia egin berria dute, zer esan dute komunikabideen aurrera azaldu direnek?
Ba, hori onartu dela, hori izan da gaurko pausorik garrantzitsuena. Referendumaren itun nazionalak bere batzorde exekutiboak proposatu dion manifestoa onartu duela eta bertan adierazten dela testu horretan Kataluniak referenduma egiteko eskubidea duela, erabakitzeko eskubidea duela eta gainera egin daitekeela, legala dela eta estatuarekin adostua izatea saiatuko dela. Joan Ignasi Elena, PSC-ko kide ohia da, batzorde horren burua, eta adierazi du bibidetan lan egingo dutela hurrengo aste eta hilabeteetan, eta hala onartu dutela itunaren parte diren alderdiek, erakundeek eta elkarteek. Batetik, Kataluniaren eskubidea azalduko dutela, referenduma zergatik egin nahi duten, eta Katalunian, Espainian eta munduan azaltzeko asmoa dutela, eta bestetik, elkarrizketa sortu nahi dutela referendumaren alde eta referendumaren kontra daudenen artean.
Eta goizean, Carles Puigdemontek, presidentak berak bilera egin du Katalunian ordezkatuta dauden konsul eta diplomatikoekin, eta esan die erreferenduma egingo dela, ez da olatz?
Bai, ofizialki esan nahi izan die, aurrez aurre Puigdemontek kontsulei Kataluniak aurten iraila amaitu aurretik egingo duela independentzia bai ala independentzia ez erabakitzeko galdeketa, eta azpimarratu nahi izan die gainera azken erarte elkarrizketarako prest egongo direla Espainiako gobernuarekin, baina argi dutela horma baten kontra ari direla eta beraz referenduma berdin-berdin egingo dutela. Mehatxuei jaramon egingo ez dietela eta herritarrei hitza emango dietela, hori esan du Puigdemontek.
Que no només superarem les dificultats que ens vinguin, sinó que aquestes alçades també superarem encara més les amenaces que ens adrecen.
Eta Puigdemontek hori esan da, albiste agentziek bereaz la zabaldu dute Espainiako gobernuak erreferenduma eragozteko hainbat neurri prest dituela. Horien artean, neurri juridikoak edo eta hauteskunde kolegioak izteko asmoak leudeke. Iturri hoien arabera, Espainiako gobernuak uste du 2014koa ez bezala oraingo erreferendumak lege batean izango duela oinarria eta lege horren aurkako elegitea aurkeztuko duela gobernuak auzitegi konstituzionalean. Kataluniak konstituzionalaren esanak betetzen ez baditu, Espainiako gobernuak neurriak hartuko lituzke, besteak beste ikastetxeetan botokutxak jarri ez daitezen, hezkuntza sailaren ardura Espainiako gobernuak hartuta, horiek aipatzen dira. Mariano Rajoyk ere esan du legez kanpoko erreferendumik ez dela egingo.
Algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, pues hacer las cosas saltándose la ley. No se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar.
Olatz, testu inguru honetan, egun hauetan behin eta berriro aipatu da, irailaren bigarren 15aldirako iragarrita dagoen erreferenduma aurreratu egin litekela, horren ingurutik nobedaderik?
Ez, aste hasieratik referenduma babesten duten Junts Pelzik eta Kupek bai, agian, aparteko baldintzak emango balira orduan bai, aurreratu beharko litzatekeela galdeketa, hori errepikatu dute aste hasieratik. Zeintzu izango lirateke aparteko baldintza horiek? Ba, esaderako besteak beste Carme Forcadell parlamentuko presidentearen inhabilitazioa, balizko inhabilitazioa. Hori gertatu ezkero erantzunen bat eman beharko litzateke eta erantzunik onena referenduma aurreratzea izango litzateke, hori esan du esaterako Oriol Junqueras presidente ordeak. Kupetik berriz argi dute aurreratu egin behar dela galdeketa. Horrela bakarrik eragotziko baita euren esanetan estatuak esku hartzea. Maiatzean, ekainean, zein irailean egin, gaur Moncloatik iragarri duten estrategia aldaketarekin gobernu bien arteko talka, aspaldi aipatzen den trenen talka gogorra izango dela argi gelditu da.
Bistako kontua dirudi bai horrek. Olatz, eskerrik asko, eh?
Agur.
Ander, Espainiako gobernuaren eta generalitatearen arteko harremanak berreskuratzeko saiakerak aipatu ditugu azkeneko egun hauetan, ez dakit gaurko kapitulu hau ikusita, ez dirudi, aurrera pauso handirik ez dakit ez ote diren harremanak utxean geratu?
Bueno, baina azken egunetako, bueno, azken egun edo asteotako operazion dialo edo delako horretan ere ez pentsa ere ez aurrera pauso askori egontzenik, beraz atzera pausoak ere ez dira gehiegin nabarituko. Nik dena dela kasu honen inguruan azpimarratuko nuke edo behintzat kasu honen oraingo egoeraren inguruan erreferenduma aurreratzearen inguruko arrisku nabarmena, ez? Ze azkenean jo dezagun adibidez esate baterako Eskozia eta Erresuma Batuaren arteko akordiora hori izan zen 2013ko abenduan, baina dagoeneko martxotik zeramaten eztabaidatzen Eskoziako parlamentuan nola izan bertzen akordio hori, eta akordioa sinatu zen Westminsterrekin abenduan, 2013ko abenduan, eta erreferenduma izan zen irailean 2014ean. Hau da, gutxienez, 9 hilabete pasa ziren akordioa iritsi eta erreferenduma ospatu zen arte. Honekin zer esan nahi dut, hemen erreferenduma dagoeneko ja irailean nahiko gertu dagoela dirudi, eta ez kalean ez dago, eta ez dut esaten generalitateko gobernuaren ardura denik, baina ala da, objektiboki ala da, ez dagoela deliberazio publikorik erreferendumaren ondorioen inguruan, hau da, independentzia gertatuko balitz, zer. Aurreko astean ikusi genuen hankasartzen abarmena Santiago Vidalen aldetik, baina hori izan da orain arte egon den erreferentzia bakarra eta ez oso ona. Orduan, nik esango nukeena da dagoeneko irailean deitzeko berma guztiak argi ez daudenean aurreratzeak nahiko astakeria dela dirudi, eta argi dago Karma Furkadelen inhabilitazioa gertatuko balitz, ba hori nolabait aurre egin beharko zaiola, baina ez dut uste edo ez dirudit erreferenduma horre baldintzatzeak ondorio onegiak ekarriko dituenik.
Ainhoa, zuk nola ikusten duzu egoera?
Nik uste dut hemen detengabe garela olako aurrera atzera dantza batean, ez da, batzutan ematen dau impresioa ba urratsak ematen ari direla eta bueno, oso modu koherentean gai direla aurre egiteko, eta beste momentu batzutan egia esan ba pixka Tanderrek esate zuen arira ero ba batzutan esaten duzu bueno, ez da posible hori benetan gertatzerik, ez? Horregatik oso interesgarria iruditzen zaidana da bertan dagoen pertsona baten iritzia entzutzea, ez da, eta oso deigarria egiten zaidana da datak hain gainean egon eta kalean nolabait espazio publikoan ba debaterik ez egotea edo ez, hori oso deigarria da eta ez dut uste oso berri ona denik, ez, Ander?
Ez, azkenean nola lortuko dute ezetzaren alde dauden horiek edo zalantzan dauden horiek referendumari zilegitasuna eman eta bozkatzera joatea, ez baldin badago airean edo kalean edo esfera publikoan, ez da bai da hori.
Bai, eta gero, aipatu duzu pixkate Santi Vidalen kontua, eta jo, oso deigarria egin zitzaidan niri ere aurreko astean, bueno, ba, berak egin zituen adierazpenak, eta garbi dagoena da, ba, etengabe esaten ari garen hori, ez da, Kataluniak ez du lortuko independentzia Espainiak indarrean dauka legislazioari men eginda, orduan lege urraketak eta desobedientzia ekintzak eta ba, ezinbestekoak izan behar dira, ez? Horregatik, neurri batean, berak, adierazi zituenak logikoak ere badira, ez da? Osa, hori gertatzen ibiltzea, esate baterako datu edo informazio fiskalak modu ez legalean edo legea urratuz eskuratzen dabiltzala esatea, bueno, ez da logikoa esatea, ez da oso positiboa ere, baina bestalde batetik logikoa dirudi hori gertatzen aritzea, ez?
Bai, bi gauza desberdin direla esango nuke, alde batetikan, halako ba, saiakerak eta halako nolabait ekintzak egin beharko lirateke, nolabait eszenatoki horretara iritsiko bagina, baina argi dagoena da aurreko asteko adierazpenak ez zirela bere tokian egon, ez ziren edukien aldetik ere ez dago oso argi berak zioena ala den, ez den komunikazio aldetik hankasartzen abarmena.
Bai, hori dudabarik, bai.
Bueno, egin dezagun aurrera beste gai bati helduz. Euskal zinemagintzari buruz hitz egin nahiko nuke. Sektoreko arduradunek gaur komunikabideen aurrean agerraldia egin baitute eta azpimarratu nahi izan dute erakunde publikoetatik jaso izan duten diru laguntza baino gehiago itzultzen diotela beraiek euskal zinemagintzari. Datuak eta adibideak ere eman dituzte. Esate baterako 2014an zinean inbertitutako diru publikoa eta ogasuna lortzen dituen diru sarrerak alderatuta ogasunaren aldeko 600.000 € izan zela emaitza. Jose Portela, Euskal Ekoizleen ordezkariak esan du.
Ez dela egia diru publiko hori zaborrontzira joaten dela. Egiten dira produktu kultural batzuk, baina horretaz aparte, itzulera ekonomikoa be badago. Eta gero beste goza bada, plegu batzuk sortzen direla. Konkretuki, komentatutako urte horretan iaia 800 enplegu.
Sektoriaren muina 100 enpresek osatzen dute, eta 800 bat lanpostu daude, zinemagintzari lotuta, eta beraiek ere industria direla hori aldarrikatu nahi izan dute, zerga pizgarriak ere eskatu dituzte. Ez dakit beti ez ote den kulturaren inguruan hitz egiten dugunean, aitortza falta izaten dulako sektore horrek, ez ote den horregatik izaten?
Begira, nik lankideak ditut, ni baino askoz informazio eta legitimitate gehiagorekin hitz egingo luketenak arlo honi buruz, baina oso garbi daukadana da, nolabait zinearen, euskal zinearen munduan eta ekoizpen horren munduan, nasai ez direla bizi. Osea, nahiko lan izaten dituztela produktuak aurrera ateratzeko. Batetik hori. Eta beste alde batetik iruditzen zait, herri honek aurrera egingo badu, ezinbestean behar duela sektore hau indartzea. Azkenean, zine mundua baita, nolabait gaur egungo gazteek eta gazte ez direnak ere, beraien nortasuna eta beraien hizkuntza garatzeko sektore oso estrategikoa, ez da? Egiten diren pelikulak euskeraz egiten diren pelikulak produzio onak izateaz aparte, bueno, danetik egongo da, eta adituak direnako beto baloratuko dute, baina iruditzen zait estrategikoak direla herri batek duen ez dakit, nortasuna, kultura, identitatea, hizkuntza hori dana garatzeko bidean, ez da? Eta guri gertatzen zaiguna da alde horretatik, beste arlotan gertatzen den moduan, gure administrazio publikoak dakan finantziazioa datorrela estatutik baldintzatuta, ezta? Eta alde horretatik ibiltzen garela aldugun hori nolabait banatzen, ezta? Baliabide ekonomikoak ez ditugulako guztiz geuk kudeatzen, ezta? Baina oso legitimoa iruditzen zaite egiten duten reibindikazioa eta nik azpimarratuko nuke gainera hemen beharko litzatekeela benetan politika bat estrategikoa delako sektore hau.
Kasu honetan, Ainhoarekin guztiz ados.
Besteetan ez.
Guztiz, ez dakit, baina hontan behintzat.
Beti ez da behar,
ez da. Ez, baina bai, txantxak albora, nik kasu honetan guztiz ados, ze gaina iruditzen zait, kasu alako kontuetan nahiko radikalak izan behar garela, ez? Ez azkenean, badirudi egin digutela nolabait framing antzeko bat, eta hor gabiltzara tirabiraka egun osoa, ea zinema euskeraz eskatzea zilegia den edo ez den, eta azkenean hemen argi dagoena da gure herrian hizkuntza bat dagoela, hizkuntza horretan produktu oso onak, oso onak egiteko gai garela erakutsi dugula behin eta berriz, eta hori hala izanik, egiteko, pelikulak egiteko dituzten baldintzak ez direla inolaz ere onargarriak. Eta ez dira onargarriak beste lurraldeetan egiten denarekin alderatuta. Eta aurreko astean Gaudi sariak banatu ziren hemen Katalunian, eta Kataluniako zinema ekoizpena oraindik handiagoa dela dirudi, baina hor oso agerian geratu zena datu bat izan zen. Kataluniako zinematan eskaintzen diren pelikulen 3% da katalanez. Orduan, nola da posible Noruegara baldin bazoaz portzentai horiek izatea 140 edo inkluso 150-aren ingurukoak beste hizkuntza ingelesa izanikan, hemen leikiena gaztelera eta ingelesa bera ere izango lirateke, nolabait pastela banatzeko orduan kontutan eduki beharko liratekeen hizkuntzak, baina euskerak egun duen egoera zinemaren munduan ez dauka objektiboki izan da zentzurik ala izateak, eta normaltzat hartzen dugu, baina ez da normala.
Gogoratzen zate, bueno, Anderrak ez dakiz bat urte dukazu, baina Ainhoak seguro gogoratzen dala, gu gaztea ginenean, orain ere bagara, baina...
Hori esan behar nizu, Ander gaztea eta gure, bai.
Vale. Zine espainol nola egite zen, eta Sabatu Arratzaldetan zela egote zen Espainiar zinea gure telebistetan, telebizion espainolan, eta ez?
Nik uste jarraitzen duela,
Zine de barrio, bai. Baina Goirrek sortze zuen Espainiar nazionalidadaren indartze eta areagotze bat terriblea. Osea, hor ikuste zen, eta hor ikusten da, ez? Estatu batek bere identitate hori indartzeko zinea ze importantea denez, geu ere iritsi ginen momentu askotan oso identifikatuta sentitzera horko protagonistetako batzurekin, ez da? Da modu bat ikusteko benetan dela oso estrategikoa, ez da? Eta hortik asko sartzen dela, eta hortik asko garatzen dela, ez?
Eta ondo egiten dela,
Bai, noski,
ondo egiten dela.
Bai, bai. Eta ni neu gertu eta ezagutzen ditudan profesionalak, horregatik azpimarratu dut lehen ere, ez direla, ez dakit hogi maminetan bizi, hain zuzen, ez? Igalgian beste lan batzuk egin behar izaten dituzte, finantziatu alizateko gero beraiek nahi dituzten pelikulak, ez da?
Bueno, eta hortxe daude sariak, eh? Azken aldi honetan, sari asko xamar iritsi direlako, goia sarietarako ere badaude aurten nominatuak, eta tira, ba, hoiek ere hemen azpimarratuta utzi nahi ditugu. Abiadura hondiko trenari buruzko txosten baten berriere izan dugu gaur. Ela eta Lab sindikatuen enkarguz, Ekopol izeneko irakasle talde batek egin du ikerketa hori, eta lan horren ondorioa da, tren lasterra ez dela errentagarria izango. Ez duelako behar adina bidaiari bilduko. Gainera, txostenaren egileek uste dute gizartearen zatiketa ekarriko duela trena errenta altua duten personek bakarrik erabiliali izango dutelako. Ikerketaren ondorioak azaltzerakoan Ela eta Lab sindikatuetako arduradunek azpimarratu dute proiektua kalte ekonomikoa dakarren proiektua dela eta auditoria independientea eskatu dute. Entzun, Ainhoa Etxaide eta Txiki Muñoz.
Izugarrizko kalte ekonomiko, sozial eta ingurumenakoak eukiko baditu ere, sekulan ez da benetako ikerketa bat aurkeztu proiektu honen inguruan.
Tren hau ondorik gabeko zuloa da eta tren hau gardentasunik gabeko proiektua da. Auditoria independiente bat egin behar da.
Hoi etxek izan dira Ela eta Labeko idazkari nagusiek esan dituztenak, hiru minutu ditugu aurretik, eta eskatu dutena beraiek izan da AHT-aren inguruko eztabaida publikoa Ainhoa Tander.
Bai, hau, beste dozin gai estrategiko bezala, ba, bai, eztabaida publiko batera lotuta egon behar da, gia san nik ez dakit ez dute informe txosten hau irakurtzeko aukerarik eduki oraindik, baina kontutan eduki beharko da, noski, azkenean, ez dut uste inungo ikuspeik anpoara edo albora utzi behar denik, inolaz ere horrek ez du esan nahi, dagoeneko oso aurreratu dagoen proiektu bat izanik, ba, alternatibak proposatzea ere ez legokeela gaizki.
Bai, aurreko astean ere uste dut egoak, fundazioak edo baita ere atera zuela ikerketa bat eta txosten bat, eta han ere ba, nolabait justifikatzen zen, ero pixkat norabide berean, ero emate ziren argudioak, ez da? Hombre, garbi dago oso politizatuta dagoen gai badala, abiadura hondiko trenarena, eta ni neu behintzat ez naiz bat ere neutroa ontaz hitz egiterako orduan, etxe ondoti pasatzen zaidalako eta ikusten dodalako egunero egiten ari diren sarraskia zein den, ez da? Oinarrezkoa iruditzen zaidan gauzetako bada, batez ere argumento ekonomikoak ematea, ero batez ere ikuspegi ekonomiko batetik abordatzea gaia eta hortik ematea erantzuna, ze ba, beste alde batetik nolabait ikuspegi ekologikotik eta badakigu, ez, zeintzu diren baita ere esaten diren argudioak, baina gustu eta abiadura hondiko trenaren alde daudenak batez ere ematen dituzten argudioak direla ekologikoak eta baina batez ere ekonomikoak, ezta? Ba, hemengo enpresei ondo etorriko zaiela, askundea ekarriko duela, betikoa munduarekin lotuko gaituela eta barrez. Horregatik, kasu honetan esatea ez dela bideragarri izango ekonomikoki, ba uste dut importantea dela, ezta? Aipatzen da baita ere txostenean eta hegoakeko txostenak ere aipatzen zuen nola adibidez Portugaleko eta Frantziako eta kontu auzitegiek esan zuten hori hain zuzen ere jasanezina zela, ezta? Eta etorkizuna hipotekatuko duen proiektu badela. Eta ni bukatzeko batez ere deigarria egiten eta deigarriena eta igual gogorrena egin zaidana da proiektu hau indarrean ikustea krisi ekonomiko bat bizitzen ari garen eta izan garen bitartean, ezta? Osea, garbi dagoena da finantziazio publikoa toki batera bideratzen bada, ba beste hainbat oinarrizko behar asetzeko ez da hola dirurik, ezta? Eta hori da oraintxe ibili gara zineari buruz hitz egiten, ezta? Ba lehentasuna jartzea ondo legoke, ezta? Zeintzu diren oinarrizko beharrak eta zer estan, ez?
Bueno, 2023 arte oraindik tartea dago eta 2023 baldin bada. Ez dago oso argi.
Kontua da sarraski egiten ari direla ia.
Bitartean. Bueno, ba iruditzen badi mazazue gaurko zementxe utziko dugu solasaldia, jarraituko dugu asteazkenetan zuekin izketan, eta guko oraintxe albistei emango diogu tartea. Ander Errasti eta Ainhoa Larrañaga, eskerrik asko tarratsaldeon.
Zuei,
eskerrik asko,
ondo segi, berdin, agur.